В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. От час необлаганно спливає вже останній день першого місяця весни. Він обіцяє бути насиченим цікавими подіями. Про них ми і розповімо у програмі. Отже, в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь. Лідери Меджлісу кримського татарського народу вирішили співпрацювати із кремлівськими маріонетками на півострові. Центр виборчком України завершив прийом документів від кандидатів на президента держави.
Головна несподіванка – те, що найбільше рейтингові кандидати представляють одну політичну нішу. Це ніша нової влади. Кандидатам доведеться відповідати на суспільний запит Майдану.
Сьогодні в Україні має бути повністю призупинена ретрансляція пропагандистських російських телеканалів.
Рішення суду поширюється на легальних. На жаль, в Україні достатньо багато нелегальних провайдерів.
Ну, головна новина минулої ночі – це переговори міністра закордонних справ Сполучених Штатів та України Кирі Лаврова, де передусім йшлося про подальшу долю України. Про це і розпочне свій випуск новин у програмі моя колега Ірина Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Іро.
Дякую, Олександре. Мої вітання слухачам. Москва бачить вихід із кризи в Україні тільки шляхом її федералізації. Таке сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи в ніч на понеділок в Парижі перед журналістами після перемовин з державним секретарем США Джоном Керрі про Україну. На думку Москви, саме це необхідно для функціонування України як єдиної держави. Водночас він визнав, що вирішувати це все одно мають самі українці. Як сказав Лавров, він і Керрі домовилися далі зустрічатися на переговорах щодо української кризи. За словами російського міністра, зустріч із колегами зі США була дуже конструктивною. Сполучені Штати Америки і Росія домовилися спільно працювати з українським урядом і українським народом у ширшому розумінні. О півночі 30 березня Центральна виборча комісія завершила приймати документи для реєстрації кандидатів президента України. Всього про намір балотуватися заявили 46 громадян. З цього числа 38 самовисуванців, 8 представників від партії. Як повідомили про службу ЦВК, за вихідні до комісії документи подала 21 особа. Взагалі, до 4 квітня комісія повинна ухвалити рішення щодо реєстрації 27 кандидатів на посаду президента. Серед охочих поборотися за президентське крісло – Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олег Тягнибок, Анатолій Гриценко, Петро Симоненко, Дмитро Ярош, Ольга Богомолець, Наталія Королевська, а також Дарт Вейдер, висунутий політичною партією «Інтернет-партія України». Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв неділю ввечері, що в найближчі дні буде оприлюднена інформація про низку резонансних справ останнього часу. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Зокрема, в четвер Аваков очікує на можливість разом з генпрокурором і головою СБУ подати проміжний звіт про розслідування справи щодо масових убивств. Протягом 2 днів, за словами міністра, мають завершити службове розслідування інциденту при затриманні і загибелі одного з лідерів правого сектора Олександра Музичка. Усі матеріали і висновки будуть повністю доступні і оприлюднені, а також передані до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв сьогодні в Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН виступить із промовою. Про це повідомили при службі Меджлісу. Під час перебування за океаном Джемілєв зустрінеться з послом України в США Олександром Моциком, сенатором Джоном Маккейном, спікером Палати представників Джоном Бейнером, а також представниками кримсько-татарської громади США. Раніше лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв оголосив про намір кримських татар провести свій референдум. Далі цитата: «Наш референдум, на відміну від російського, не буде фальшивим. Нью-Йорку на Раді безпеки ООН, я маю намір порушити цю проблему», – сказав Джемілєв. На 22-й хвилині матчу «Дніпро-Динамо» гравець столичного клубу Олег Гусєв отримав тяжкі травми. Як повідомили про службу «Динамо», інцидент стався, коли воротар Денис Бойко намагався перехопити м'яч і виставив при цьому коліно. Подальше зіткнення призвело до травмування півзахисника Олега Гусєва. Діагностовано струс мозку, зламана щелепа, вибитий один зуб. Зауважу, дніпропетровський «Дніпро» здобув напередодні перемогу над київським «Динамом» із рахунком 2-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година рівно 13 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І тепер про події докладніше, як ви чули у випуску новин від нашої колеги Ірини Гнатишин. Поки лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв збирається виступати у Нью-Йорку в Організації Об'єднаних Націй, інші представники кримсько-татарського народу вирішували, чи співпрацювати їм, власне, з кремлівськими маріонетками після анексії півострова Росією. Відбулася позачергова друга сесія курултаю кримсько-татарського народу, на якій обговорювали нинішню таку суспільно-політично невеселу для кримсько-татарського народу ситуацію. Більшість делегатів виступала на підтримку територіальної цілісності України проти співпраці з окупантами і визнання окупаційної проросійської влади. Однак на пропозицію керівників Меджлісу все-таки ухвалили рішення делегувати саме цьому органу право визначати кандидатів для роботи в органах влади окупаційної адміністрації. Підсумки цього засідання зараз підіб'є у прямому ефірі Радіо Свобода наша кримська кореспондентка Лана Доленберг, яка перебуває зі студією на прямому зв'язку. Доброго ранку, Лано.
Доброго ранку.
Отже, будь ласка, маєш змогу розповісти докладніше про результати засідання Меджлісу. Все ж таки вирішили співпрацювати із кремлівськими маріонетками чи ні?
Так, за нашими даними, на засіданні були гарячі дискусії, але стверджувати, які саме, говорити не зможемо, оскільки воно було закрите і журналістів на нього не допускали. Тому наразі офіційно невідомо, кого рекомендував Меджліс на співпраці з сепаратистською проросійською владою Криму. Корултай кримських татар саме делегував справу Меджлісу визначити кандидатури на співпрацю в органах влади. І це оговорювалося на засіданні Меджлісу. У прислужбі Меджлісу повідомили, що інформацію про кандидатури прилюднять на цьому тижні. Однак, не чекаючи офіційного повідомлення Меджлісу, ці кандидатури вже озвучив перший віце-прем'єр самопроголошеного кримського уряду Рустам Тенергалієв. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що у середу на сесії самопроголошеної Державної Ради Республіки Крим будуть розглянуті кандидатури Лінури Слямова на посаду віце-прем'єра, Заура Смирнова головою Роскомнадзору, Ренді Ільясова на віце спікера, Сафарека Джаметової на голову комісії у справах національності парламенту. Така звістка швидко розлетілася по кримським ЗМІ, але через деякий час Тимиргалієв видалив цей пост.
Лана, от взагалі чим мотивували делегати Курултаю необхідність співпраці з окупаційною владою? Які на те є причини?
Більшість делегатів висловлювалися проти співпраці, але ті, хто закликав за, пояснювалися тим, що зараз необхідно тримати руку на пульсі, мати контроль за тим, що відбувається зараз у Криму. Але у кримсько-татарській спільноті вже шкодують, що на сесії не було лідера народу Мустафи Джемілєва, який виступав категорично проти такої співпраці. У будь-якому разі те, що зараз офіційно не називають кандидатів у владу, дає підстави прогнозувати, що кримські татари чекають на повернення Джемілєва і чекають на реакцію української влади та міжнародного співтовариства. Як вже зазначають місцеві експерти, останні дії Меджлісу ускладнять або унеможливлять діалог з офіційним Києвом.
Зрозуміло, Лана. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією була кримська кореспондентка Радіо Свобода Лана Доленберг. Вона розповідала про підсумки другої сесії Курултаю кримсько-татарського народу і як виходить, представники цього народу схиляються до співпраці з кремлівськими маріонетками на півострові. 6 година, 17 хвилин у Києві і до інших тем у ранковій свободі. Центральна виборча комісія України завершила прийом документів від кандидатів на президента. Взяти участь у перегонах зголосилися понад 20 осіб. У цьому зв'язку експерти прогнозують, що цьогорічна президентська кампанія істотно відрізнятиметься від попередніх. Зокрема, фаворити перегонів змагатимуться на одному електоральному полі. А от проросійський електорат цього разу, на думку фахівців, істотно послаблений і дезорганізований.
Кандидати в президенти зволікали із реєстрацією з огляду на невизначену ситуацію в країні та можливість загострення конфлікту з Росією. Тож більшість претендентів вирішили подавати документи до Центрвиборчкому в останні дні реєстрації. Найпомітнішою подією останніх вихідних стала відмова балотуватися лідера удару Віталія Кличка. Донедавна він був серед лідерів політичних симпатій, а також заявляв про намір балотуватися в президенти. Але зараз підтримав нового фаворита президентських перегонів Петра Порошенка. Порошенка. З огляду на це об'єднання, експерти навіть припускають, що вибори можуть відбутися в один тур. Проте до закінчення президентських перегонів робити висновки передчасно. До того ж, до кампанії активно долучилася екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Не виключено, що саме вона матиме певні переваги як кандидат від влади, адже її соратники Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк обіймають вищі державні посади. Проте використання адміністративного ресурсу на травневих виборах буде мінімальним, каже голова комітету виборців Олександр Черненко.
Навіть якби в когось сьогодні було бажання адміністративні повноваження використати під час виборів, це не так буде просто, тому що сама вертикаль вона сьогодні розхитана і не така ефективна. А друге і головне, що люди вже зовсім інші і цього не допустять.
Докладніше матеріали нашого кореспондента Дмитра Шурхала ви, шановні слухачі, матимете змогу прослухати в другій частині ранкової свободи, тобто приблизно після 6:35. І тоді ж ви матимете змогу відповісти на традиційне запитання нашої програми. Цього разу воно є таким. Чим, на вашу думку, президентські вибори 2014 відрізнятимуться від усіх попередніх, якщо взагалі, на ваш погляд, відрізнятимуться?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Міністерство внутрішніх справ України вперше вдалося до експерименту. Оголосило конкурс на відбір кандидатів на посаду керівників головних управлінь міліції в Київській, Львівській, Тернопільській, Волинській областях. Чи унеможливить це призначення на посади корупціонерів і хабарників, якими були заповнені ці посади під час попередніх часів, зокрема в часи, коли державою керував президент Віктор Янукович, а міністром внутрішніх справ був пан Захарченко? Чи вірять громадяни, що в правоохоронних органах вдасться подолати цю от саму корупцію, несправедливість та інші негаразди? Відповіді на це запитання намагалася знайти наша кореспондентка на Львівщині Галина Терещук.
Найбільше претендентів, 16 осіб, на посаду начальника головного управління міліції з поміж 4 областей висунуто на Львівщині. Міністерство оприлюднило критерії кадрових призначень на своєму сайті, а ще 2 додаткових відсутні з фактів порушення прав людини і корупції додав люстраційний комітет Майдану. У списку кандидатів на посаду начальника головного управління у Львівській області всі 16 вихідців із системи правоохоронних органів, наголосив головний люстратор Майдану Єгор Соболєв.
І тому страшенно важливо, щоб під час цього обговорення люди, які знають такі факти щодо кандидатів, повідомляли про них, щоб журналісти могли це перевірити. Звісно, так само свою перевірку робить департамент внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ. Ми будемо дивитися ці дані.
Кожного кандидата для участі у конкурсі пропонували громадські організації. Прізвища активістів будуть оприлюднені, бо вони у разі призначення людини, яку рекомендували, нестимуть за неї відповідальність. Як стало відомо Радіо Свобода, представники деяких громадських організацій пропонували свою підтримку тому чи іншому кандидатові за певні преференції.
Штучно створюють організації тимчасові одноденки, щоб підтримати якогось кандидата,
розповів Радіо Свобода активіст львівського автомайдану Павло Івашута. Також іде хто з охочих сісти в крісло начальника головного управління ІДАІ підкупили окремі середовища у Львові, говорить активіст Майдану Андрій Рожнятовський. Але він переконаний, що люди швидко зрозуміють ситуацію.
Якщо б зараз було ліквідовано одним указом ДАІ і створено ППС, тобто патрульно-постову службу, яка б виконувала функції і патрулювання ІДАІ, то тоді питання б йшло про роботу якісно нового структурного підрозділу УВС, а не боротьба за посаду.
Оголошення конкурсу на призначення очільника міліції у 4 областях загалом у Львові сприймають позитивно, як перший крок до публічності. Але люди не вельми вірять у справедливість відбору, бо переконані, що надалі спрацьовує лобіювання певних груп і конверти вдячності. Натомість львів'ян передусім цікавить фаховість і порядність нового керівника, прямим обов'язком якого є подолання злочинності і забезпечення правопорядку. Активіст самооборони у Львові Андріан Кліщ каже, що у нинішній ситуації, коли корупцію і хабарництво не подолано Україні, він ніколи б не підтримав когось із претендентів на посаду керівника міліції.
До виборів президента керівником області має бути ВО людина якась, яка буде розгрібати ті аудіовістальні, які в нас є. Президент має першим, одним з перших кроків робити повну реформу УВС.
Втім, останнє слово, хто буде призначений керівником міліції, за кадровою комісією міністерства. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тим часом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв у найближчі дні оприлюднити інформацію про низку резонансних справ останнього часу. Таку обіцянку він висловив на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Зокрема, Аваков очікує на можливість у четвер разом із генпрокурором і головою СБУ подати проміжний звіт про розслідування справи про масові вбивства. Протягом 2 днів, за словами міністра, має завершити службове розслідування інциденту при затриманні і загибелі одного з лідерів правого сектора Олександра Музичка, більш відомого як Сашко Білий. Усі матеріали і висновки будуть повністю доступні і оприлюднені, а також передані до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, пообіцяв міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. 6:23 в Києві. До подій сьогоднішнього дня продовжуємо їх оглядати. Саме сьогодні в Україні мають бути повністю призупинені ретрансляції російських телеканалів «Перший канал», «Всемірна сеть», «РТР Планета», «НТВ Мір» і «Росія-24». Українські провайдери і оператори кабельних мереж таким чином виконують ухвалу Окружного адміністративного суду Києва щодо зупинення ретрансляції цих, яких справедливо вважають в Україні експерти, пропагандистських каналів. Про це у розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк повідомила заступник голови Національної ради з питань телерадіо мовлення України Лариса Мудрак.
Рішення суду, відтак, як і безпосередньо будь-які дії національного регулятора, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, поширюється на легальних тих, хто мають ліцензію. На жаль, в Україні достатньо багато нелегальних провайдерів, а ми маємо невідключених операторів лише 3%, і вони обіцяють до понеділка виконати рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.
Чи можете ви назвати цих операторів або сказати, в яких українських містах вони працюють?
Найбільше порушників, тих, які не приєднуються до загальної позиції, тому що це й позиція єднання, і ще окрім того вирішення суду. В Одеській області 4 оператори, 1 оператор не виконав, Херсонський, відтак так само маємо на сьогодні обіцянку від нього, що він таки виконає. І в Донецькій області залишилися 2 оператори.
А скільки всього в Україні операторів, провайдерів, на яких поширюється рішення суду?
Загалом на 703 провайдери, на яких поширюється рішення суду про тимчасове припинення трансляції російських каналів.
Як змусити виконувати судове рішення ті сотні нелегальних операторів, які працюють в Україні?
Обов'язково має відбутися посилення правоохоронної відповідальності, посилення правової відповідальності за нелегальні дії. Є механізми, які можна буде відроджувати і встановлювати, я сподіваюся, найближчим часом. У 2011-2012 роках Національна рада спробувала робити хвилі спільної боротьби з піратами, об'єднання правоохоронних органів, регуляторів і легальних гравців інформаційного поля.
Це була заступник голови Національної ради з питань телерадіомовлення Лариса Мудрак. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І до інших тем у ранковій свободі, не пов'язаних з Кримом, взагалі з ситуацією з протистоянням Росії і України, і з мовленням російських телеканалів та інших тем, які, власне, все це пов'язані в один блок тем. У Києві презентували літературний фестиваль Донецького центру сучасного мистецтва «Ізоляція», що відбудеться наприкінці квітня. Організатори стверджують, що така ініціатива – це спроба децентралізувати українську культуру, як вони висловилися, дати голос тим містам, де культурний простір слабший, ніж у столиці. Саме цим уже рік займається Пако де Блас, директор ізоляції, куратор і культурний керівник Інституту Сервантеса у Бразилії. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила з паном де Бласом про можливості розвитку індустріальних міст і важливі саме ініціативи їхніх мешканців.
Я приїхав до ізоляції минулого листопада. Моя мета була налагодити зв'язки в сучасній культурі. Я маю на увазі бути мешканцем міста з глобальним рівнем мислення. Для мене це унікальна можливість перетворити постіндустріальний ландшафт Донбасу на дуже цікавий культурний центр, де люди мають змогу розвинути свою креативність, вивчаючи досвід інших країн.
Часто кажуть, що Донбас – це депресивний регіон, населення якого здебільшого пасивне. Які є переваги роботи у такому просторі?
У нас є захоплююча можливість почати з нуля, розвинути ізоляцію як силу, що трансформуватиме це середовище. Сказати правду, ситуація на Донбасі не видається мені ані трохи відмінною від того, що трапилося на півночі Англії у 70-х, початку 80-х років, або півночі Іспанії. Там також панувала індустріальна культура. Вся справа у розвитку.
Культурні спільноти в Україні, особливо пов'язані з сучасним мистецтвом, мають досить обмежену аудиторію. Чи не почувається ізоляція, так би мовити, ізольованою у Донецьку?
Ні, зовсім ні. Щоб розвивати культуру, як і будь-що інше, потрібно формувати свою аудиторію. Треба наблизити більше людей до себе, і ми робимо це через освіту. Наприклад, у нас є програми для підлітків. Таким чином ми наближаємо до себе різні цільові групи. Знову ж таки, літературний фестиваль підтримує Донецький національний університет. А це студентська аудиторія.
Які основні напрямки вашої діяльності? Адже йдеться не лише про кураторську роботу.
Звісно, зараз, наприклад, ми працюємо з літературою. З ініціативи Любка Дереша започаткували літературний фестиваль. Це також кіно, сучасне мистецтво і усе, що культура продукує для кращого розуміння нашого історичного моменту. Оскільки ми реформуємо промисловий регіон, то створюємо так зване креативне містечко, вчимо людей, як творчість може бути джерелом існування. Ми даємо можливість почати креативний бізнес, роз'яснюємо юридичні питання, навчаємо маркетинговим стратегіям.
Marketing devices. Яким чином креативність може бути таким джерелом?
В загальній економіці основна валюта – це гроші. Ми вважаємо, що культура та сучасне мистецтво є валютою для креативності. Коли ви знаєте, як фотографувати, то можете побудувати на цьому цілий бізнес, видавати книжки з вашими фото або зробити виставку. Окрім того, щоб добре прорекламувати себе, ви теж маєте бути креативним. Тож це дає вам прибуток, який дозволяє вам робити те, що подобається. Наприклад, ми підтримуємо групу донецьких фотографів та журнал, який вони видають.
Наскільки важливою для таких ініціатив є підтримка місцевої влади?
Наші аудиторії та зали завжди повні. До нас приходять молоді люди, яким просто цікаво почути нові ідеї, які шукають діалогу та хочуть поглянути на світ, щоб розширити погляд на місце, де вони самі живуть. Так само поводяться люди в будь-якій іншій країні світу. Завжди є особиста ініціатива, що не залежить від підтримки місцевої влади.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, і далі в програмі говоритимемо про таке. Центр виборчком України завершив прийом документів від кандидатів на президента України.
Головна несподіванка – те, що найбільш рейтингові кандидати представляють одну політичну нішу. Ніша нової влади з кандидатом доведеться відповідати на суспільний запит Майдану.
НАТО переглядає свої стосунки з Україною та з Росією.
НАТО дає чіткий сигнал, що альянс знижує рівень чи навіть повністю припиняє воєнні стосунки з Росією.
І ще про що пише тижнева українська преса?
Для перемоги на президентських виборах політикам доведеться заручитися підтримкою тих, хто радіє поваленню Януковича, але не хоче продовжувати революцію.
А тим часом Росія продовжує нав'язувати Україні, суверенній незалежній державі, свій погляд, як вона, Україна, має розвиватися. Передусім, це, на думку Кремля, має бути шлях федералізації. З цього почне свій черговий випуск новин моя колега Ірина Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Іра.
Так, дійсно, Москва бачить вихід з кризи в Україні тільки шляхом її федералізації. Про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи в ніч на понеділок в Парижі перед журналістами після перемовин з державним секретарем США Джоном Керрі про Україну. На думку Москви, саме федералізація необхідна для функціонування України як єдиної держави. Водночас Лавров визнав, що вирішувати це мають українці. Лавров зазначив, він і Керрі домовилися далі зустрічатися для переговорів щодо української кризи. За словами російського міністра, зустріч з колегами з США була дуже конструктивною.
І ми условились працювати з українським правительством і з українським народом в більш широкому сенсі, для того, щоб добиватися виконання мір по досягненню таких пріоритетних задач, як забезпечення прав національних меншинств, язикових прав, досягнення задач в сфері розрушення нерегулярних сил і провокаторів, і реалізації інклюзивного процесу конституційної реформи і проведення свободних і чесних виборів під об'єктивним міжнародним наблюдінням.
При цьому Лавров зауважив, що сторони висловили розбіжні погляди щодо причин української кризи. Опівночі 30 березня Центральна виборча комісія завершила приймати документи для реєстрації кандидатів у президенти України. Всього про намір балотуватися заявили 46 громадян. З цього числа 38 самовисуванців, 8 представників від політичних партій. Як повідомили у прес-службі ЦВК, до 4 квітня комісія повинна ухвалити рішення щодо реєстрації ще 27 кандидатів на посаду президента. Серед охочих поборотися за президентське крісло – Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олег Тягнебок, Анатолій Гриценко, Дмитро Ярош, Ольга Богомолець, Наталія Королевська, Дарт Вейдер та інші. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв сьогодні в Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН виступить з промовою. Як повідомили у прес-службі Меджлісу, під час перебування за океаном Джемілєв зустрінеться із послом України США Олександром Моциком, сенатором Джоном Маккейном, спікером Палати представників Джоном Бейнером, а також з представниками кримсько-татарської громади США. Раніше лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв оголосив про намір кримських татар провести свій референдум. Він сказав: «Наш референдум, на відміну від російського, не буде фальшивим. В Нью-Йорку на Раді безпеки ООН я маю намір порушити цю проблему. Кримські татари проведуть свій референдум щодо статусу Криму», сказав Мустафа Джемілєв. У Москві на Тверській вулиці поліція затримала 3 учасників одиночних пікетів, які вийшли, аби вшанувати Небесну Сотню у 40 днів з часу загибелі. Як повідомили протестувальники, це Сергій Яковлів, Дмитро Зворикін і Марк Гельперін, вони вийшли на Тверську вулицю, дотримуючись відстані у 50 метрів один між одним із портретами загиблих 20 лютого в Києві. Таким чином вони намагалися вшанувати пам'ять жертв. За їхніми словами, поліцейські не звинуватили їх у порушенні правил одиночного пікетування, але затримали через нестабільну ситуацію в Україні і для проведення роз'яснювальної бесіди. Через декілька годин протестувальників відпустили.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Шоста година 34.5 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Центр виборчком завершив прийом документів від кандидатів на президента України. Взяти участь у перегонах зголосилося понад 20 осіб. Експерти прогнозують, що цьогорічна президентська кампанія істотно відрізнятиметься від попередніх. Зокрема, фаворити перегонів змагатимуться на одному електоральному полі, а проросійський електорат цього разу істотно послаблений і дезорганізований, стверджують фахівці. Більше про особливості цьогорічних президентських виборів в огляді нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Кандидати в президенти зволікали із реєстрацією з огляду на невизначену ситуацію в країні та можливість загострення конфлікту з Росією. Тож більшість претендентів вирішили подавати документи до Центру виборчкому в останні дні реєстрації. Найпомітнішою подією останніх вихідних стала відмова балотуватися лідера «Удару» Віталія Кличка. Донедавна він був серед лідерів політичних симпатій, а також заявляв про намір балотуватися в президенти. Але зараз підтримав нового фаворита президентських перегонів Петра Порошенка. З огляду на це об'єднання, експерти навіть припускають, що вибори можуть відбутися в один тур. Проте до закінчення президентських перегонів робити висновки передчасно. До того ж, до кампанії активно долучилася екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Не виключено, що саме вона матиме певні переваги як кандидат від влади, адже її соратники Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк обіймають вищі державні посади. Проте використання адміністративного ресурсу на травневих виборах буде мінімальним, каже голова комітету виборців Олександр Черненко.
Навіть якби в когось сьогодні було бажання адміністративні повноваження використати під час виборів, це не так буде просто, тому що сама вертикаль вона сьогодні розхитана і не така ефективна. А друге, і головне, що люди вже зовсім інші і цього не допустять.
Невизначеності додає те, що потенційні претенденти на вихід у другий тур мають однаковий базовий електорат, каже політичний експерт Євген Магда.
Головна несподіванка – те, що найбільше рейтингові на сьогоднішній момент кандидати представляють одну політичну нішу. Це ніша нової влади, ніша колишньої опозиції. І так чи інакше, кандидатам доведеться відповідати на суспільний запит Майдану.
Ще одна важлива особливість травневих виборів – послаблення проросійського електорату. Через окупацію Росією Криму значна частина виборців, які традиційно голосували за проросійського кандидата, тепер не голосуватимуть. Крім того, партія регіонів, лідера якої традиційно підтримували проросійські налаштовані виборці, тепер не висунула єдиного кандидата. Щонайменше 4 відомі політики-регіонали змагатимуться за президентську посаду. З огляду на це експерти припускають, що регіонали насправді не так змагатимуться за президентську посаду, як домовлятимуться із лідерами перегонів про підтримку у другому турі. Велика кількість кандидатів у президенти наштовхує на думку про те, що фаворити кампанії співпрацюватимуть із технічними кандидатами. Саме технічні кандидати допомагатимуть фаворитам створювати більшість у виборчих комісіях та виступатимуть в ролі інформаційних кілерів проти кандидатів важковаговиків, каже голова комітету виборців Олександр Черненко.
Думаю, що більшість технічних кандидатів це все-таки створені для забезпечення представництва в комісіях насамперед.
Проте навіть непрохідні кандидати мають можливість попрацювати не на чиюсь, а на власну політичну перспективу, зазначає Євген Магда.
Практично будь-який кандидат, який набере більше 1% на президентських виборах, потім зможе грати власну гру на все більш очевидних дострокових парламентських виборах.
Реєстрація кандидатів завершується 4 квітня. Позачергові президентські вибори мають відбутися 25 травня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання нашої програми, чим саме, на вашу думку, президентські вибори 2014 відрізнятимуться від усіх попередніх перегонів за посаду глави держави.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ну а поки ви набираєте номер телефона 490 2905, код Києва 044, щоб відповісти на запитання, що на вашу думку відрізнятиме вибори 2014 в Україні від попередніх президентських перегонів, наведу думку користувачів соцмережі Facebook, які заходять на сторінку Радіо Свобода. От, зокрема, користувач, яка назвалася, як цитую, Таня HV, констатує, що вона вперше в житті голосуватиме. За 32 роки, пише Таня HV, я жодного разу не голосувала. Цього ж разу виконую свій громадянський обов'язок, бо мені не байдуже. Константин Басанський констатує, ці вибори відрізнятимуться тим, що після фальсифікації усі, хто причетний, відгребе, цитата Константина, від народу по повній, кінець цитати. Петро Старохатний пише, а мені щось і не дуже віриться, що будуть відмінності, хоча ніхто вам і не забороняє вірити, що нашому, цитую, чесному теляті вдасться запеклого досвідченого вовчару адмінресурсового проковтнути. Олексій Сіроша зазначає, може прозорості буде більше на цих виборах. Не думаю, що хтось ризикне мухлювати масштабно. Гірше, що більша частина облич та сама, а нових гідних обмаль. Має на увазі Олексій Сірош, кандидатів на президента. Ореста Бережак пише, другим Майданом відрізнятиметься, бо все до цього йде, на його погляд. Сергій Осипенко висловлює свою думку щодо цих виборів. Тим відрізнятиметься, що вперше ватники, за висловом Сергія, що мешкають в Україні, офіційно бойкотують вибори. І думка Зимомисла Войтенка. Самі вибори нічим не відрізнятиметься, бо все одно робитиметься все, аби вибору то й не було. Хоча це в першу чергу залежить від самих українців, які тупо, за висловом Зимомисла, нічого робити не хочуть. Тому й обирають тих, хто нічого робити і не буде. Соціалізм досі в голові, навіть у так званих радикалів. Відрізнятиметься вони будуть тоді, коли люди проголосують за кандидата, що не належить до жодної з партій. Такою, наголошую, була думка Зимомисла Войтенка, користувача соцмережі Facebook, який заходить на сторінку Радіо Свобода. Ну а тепер слово слухачам. Будь ласка, ви в ефірі. Доброго ранку. Тільки перед усім, як висловитися, якою буде ваша позиція, назвіться.
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Рунвірі, Ріяна, Полтава. Ви знаєте, в нас кожні вибори щось є нове, а щось вічний повтор. Те, що буде вічний повтор, я казати не буду, це всі знають і так. Що нове буде? Ну, на мій такий, знаєте, суб'єктивний погляд, країна може в будь-який момент попасти в військову загрозу. І дуже великий відсоток людей будуть турбуватися, на мій погляд, про національну безпеку, тому що чим сильніша держава, тим краще живеться людям. І буде в людей можливість задуматись, чи варто вибирати людину, там, наприклад, когось там, які не здатні, наприклад, побудувати армію, які не здатні, ну, скажімо так, консолідувати війська, щоб війська виконували накази. Чи там, наприклад, ну, на перше місце виходить питання виживання держави. Не оті дрібничкові питання, там бізнес, економіка, то все вторинне. На перше питання виходить оборона України. І от той кандидат, який зможе навколо себе об'єднати Службу безпеки, Національну гвардію, армію, міліцію, і буде здатний потенційно дати відсіч будь-якому ймовірному противнику, це є той кандидат, який може протягнути Україну як незалежну державу. Все інше – то ігри, на жаль.
Пане Богдане, а ви... От, на жаль, зірвався дзвінок, хотів поцікавитися нашого слухача, кого саме з кандидатів на президента України він бачить гідним от виконувати такі функції, які пан Богдан вважає за потрібне виконувати. Але ще один слухач у нас є на зв'язку, будь ласка, в ефірі, представтесь. Слухаємо вас. Ви чуєте нас?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя.
Дуже приємно, пане Михайло. Отже, ваша позиція.
Якщо говорити про відмінність нинішньої виборчої кампанії від попередніх, то я їх не бачу. Адже можна було б говорити про відмінність тільки в тому випадку, якби були створені механізми, які б унеможливлювали б фальсифікацію на виборах. Таких механізмів немає. Притом ці виборчі комісії будуть ті, які фальсифікували результати виборів на попередніх виборах. Тобто немає різниці. А крім того, я вважаю, потрібно було б обов'язково вести референдум, опитування населення відносно вступу України в НАТО. Тобто воно б не мало б ніякого офіційного значення, але опитування провести обов'язково необхідно в тій ситуації, яка зараз склалася. Це мало б дуже велике значення як для всього українського народу, так і для сусіднього агресора.
Пане Михайло, одну секундочку, хотів вас уточнити. Ви вважаєте, що таке опитування стосовно членства України у Північно-Атлантичному альянсі варто проводити разом із президентськими виборами, призначеними на кінець травня цього року, так?
Не просто варто, а це обов'язково необхідно, тому що в тій ситуації, в якій опинилася країна, це крайнє життєво необхідно для того, щоб народ зрозумів, хто він, що він хоче, які в нього майбутнє буде, і не тільки в його, а в його дітей і онуків.
А про федералізацію, як наполягають у Кремлі, варто водночас проводити опитування в Україні? От з таким запитанням. Чи ні, на ваш погляд?
Федералізація – це все чистий обман. Це політична технологія сусідньої держави-агресора для того, щоб розколоти нашу державу. Потрібно не про федералізацію говорити, а говорити про те, щоб місцеве самоврядування на місцях встановлювати. Тобто децентралізація влади. Це те, що необхідно українському народу.
Дякую, пане Михайле, за вашу позицію. І сподіваємося ще одного слухача почути.
Алло,
будь ласка, ви в ефірі. Хто ви, тільки представитесь?
Буду розмовляти російською мовою.
Будь ласка.
Олександр Славетне, місто Кременчук.
Говоріть, будь ласка, Теско. Будь ласка, я вас слухаю.
Що я хочу вам сказати? Значить, я буду підтримувати Петра Порошенка. Не тому, що я його обожествляю. Определенным образом он мне тоже не нравится, но, опять-таки, нашей стране нужен антикризисный менеджер. Время героев, когда полстраны выбирало героя Януковича, полстраны выбирало героя Ющенко, прошло. Мы должны быть трезвомыслящими, выбирать антикризисного менеджера, который борется с кризисом на своих предприятиях и, вопреки налоговому давлению, которое было на него оказано беспрецедентное, как мы видим, его предприятия успешные. Нам нужен успешный менеджер, способный объединить страну.
Теска, я прошу вибачення, Теска, якщо не конкретно щодо певних персоналів кандидатів, взагалі ці вибори президентські 2014, чим вони, на ваш погляд, відрізнятимуться від попередніх президентських перегонів в Україні взагалі?
Они отличаются от предыдущих выборов тем, что народ даже с самых низов намного более активен. Я не мог бы себе 5 лет назад или 4 года назад представить себе, что бабушка в селе придет в магазин и будет говорить: «Ты же сегодня, кажется, память небесной сотни». Такого не было. Народ стал более активный, народ почувствовал себя страной. Мы можем сказать Владимиру Владимировичу Путину от лица всех украинцев огромную благодарность за то, что он нас объединил, сделал то, что никому не удавалось.
Дякую вам дуже, Олександре. Нагадаю, що це був слухач Радіо Свобода Олександр з Кременчука. Він закінчив висловлювання своєї думки. Подякую на адресу Володимира Володимировича Путіна. Ну, а в ранковій свободі зараз огляд українських тижневиків від Іриною Білий, і тижнева преса цікавилася, зокрема, такими питаннями. Чия підтримка стане вирішальною для кандидатів на президента? Знову ж таки, про вибори йдеться. Що сьогодні підриває єдність України? І чи потрібно державі залучати найманців до армії з-за кордону?
Для перемоги на президентських виборах політикам доведеться заручитися підтримкою тих, хто радіє поваленню Януковича, але не хоче продовжувати революцію, стверджують тижневі коментарі. Кількість людей, втомлених від нестабільності, тільки зростатиме, але жоден політик не зможе гарантувати їм цю стабільність. Про це наголошується в статті «Президента оберуть втомлені від Майдану». Журналіст «Зеркало тижня» Сергій Рахманін пропонує зменшити градус дискусії між вчорашніми однодумцями, які сьогодні по-різному оцінюють реалії. Їхня безапеляційність, необґрунтована різкість у ставленні одне до одного підривають ледь-ледь намічену єдність, яка дозволила гуртом повалити спільного внутрішнього ворога і необхідна в майбутній боротьбі з ворогом зовнішнім, наголошує журналіст. Скажімо, суперечка на тему «Сашко Білий – бандит чи герой» позбавлена логіки саме через таку постановку питання, бо є люди, для яких він однак буде своїм. А для інших правий сектор, ледь не головним уособленням якого останнім часом став Олександр Музичко, асоціюється з формалізованим рекетом і навмисним чи мимовільним підігруванням Москві. Не так суперечка, як її тональність, та що у виконанні людей, котрі формують громадську думку, нищить надію на остаточну згуртованість. Перехід на особистості і частковості віддаляє від головного, від спільного тиску на систему, і при цьому не забуваємо про голодного ведмедя, який тільки і радіє готовності українців стріляти одне в одного, нагадує «Дзеркало тижня» у статті «Людина і зброя». Чи потрібно Україні залучати найманців за кордону до Збройних сил? Про це розмірковий дописувач тижневика «Український тиждень». Він нагадує, що використання іноземців у військах як найманців – стара як світ військова тактика. А для України, яка з геополітичного погляду є форпостом боротьби проти путінського імперіалізму, наявні всі шанси залучити до боротьби з ним чимало охочих з країн Балтії, Центральної Європи, Закавказя тощо, а також з численної української діаспори. До того ж, не тільки спраглих грошей солдатів удачі, а й ідейних борців проти російського експансіонізму. Такі бойові загони можуть не лише стати боєздатними частинами спеціального призначення нової української армії, а й мати серйозний пропагандистський ефект. Головними перепонами є брак коштів та українське законодавство, згідно з яким іноземці не мають права служити в Збройних силах. Нове керівництво Міністерства охорони здоров'я має намір продовжувати чинну вже третій рік медичну реформу, але обіцяє підійти до неї набагато радикальніше. Чи допоможе це позбутися корупції і зробити українців здоровішими, розмірковує тижневий кореспондент у статті «Реформаний порядок». З оглядом тижневої преси була Ірина Білах з Києва.
6:49 ви слухаєте «Ранкову свободу». Ані гарантія безпеки, ані нейтральний статус не врятували Україну від нападу з боку Росії, тому НАТО має переглянути свої відносини з Україною та Росією, підтримавши першу і покаравши другу. Так вважає експерт Центру європейської політики Аманда Пол, із якою спілкувалася наша колега Марія Щур.
Гадаю, тут є лише два виходи. Перше, я думаю, попри те, що є люди, які висловлюються проти членства України в НАТО, потрібно посилювати двосторонні контакти. НАТО має підтвердити свої попередні запевнення щодо того, що двері НАТО залишаються відкритими для України. Бо, незважаючи на те, що заявив президент Обама, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен підтвердив зобов'язання Альянсу щодо України, дані під час саміту 2008 року в Бухаресті. Є багато можливостей підтвердити ці зобов'язання і посилити співпрацю, не згадуючи зараз про членство. Альтернативою могло би бути створення якоїсь нової безпекової архітектури в цій частині світу, яка б включала НАТО, Україну та Росію і чітко означала б використовування сили у випадку порушення безпеки. Тобто, якби Росія повторила те, що вона робить нині, то це би викликало відповідь НАТО і навпаки. Йдеться не лише про Україну, яку Росія не пускає в НАТО, але й про Молдову і про Грузію, де сьогоднішній сценарій може повторитися коли завгодно. І він повториться, якщо безпеку цих країн якимось чином не буде гарантовано.
Для підписання такого роду угоди потрібно мати довіру до партнера. Нині багато західних лідерів говорять, що Росія втратила їхню довіру. Але, з іншого боку, співпрацюють з Росією навіть у військовому плані. І небагатьом хочеться ці зв'язки розривати. Багато українських експертів побоюються, що після кількох тижнів чи місяців протестів західні країни повернуться до попередньої співпраці з Росією, як це було після грузинської війни. Чи їхні побоювання обґрунтовані?
Well, I think this situation is slightly different to the Georgian.
Думаю, нинішня ситуація відрізняється від грузинської, бо тоді не було застосовані санкції щодо Росії. Гадаю, це було помилкою, бо Росія навіть не виконує повністю угоду про припинення вогню, якої було досягнуто тоді. Але зараз, здається, НАТО дає чіткий сигнал, що Альянс знижує рівень чи навіть повністю припиняє воєнні стосунки з Росією. Переглядаються стосунки в усіх, без винятку, областях, навіть у таких ключових питаннях, як постачання до Афганістану через Північний шлях, тобто територію Росії. Виглядає, що ці потоки будуть переведені Каспійським напрямком. Росію планують виключити з програми патрулювання знищення хімічної зброї Сирії та, ймовірно, з інших подібних проєктів. Одночасно партнери по НАТО заявили, що вони посилюватимуть контакти з Україною в політичному та військовому плані. Чи дійде до постачання зброї, якщо б ситуація погіршувалася, ми ще не знаємо. Але йдеться про зміни, які триватимуть декілька місяців. Вже за нових умов, коли будемо сподіватися, курява осяде, думаю, розпочнеться серйозна дискусія про те, якою буде безпекова архітектура в цій частині світу. Але не думаю, що це може статися у найближчому майбутньому.
Із експертом Амандою Пола спілкувалася наша колега Марія Щур. На відміну від України, Латвія має натівську парасольку. Ця прибалтійська держава відзначила 10 років набуття членства в Північно-Атлантичному альянсі. І от за ці роки були здійснені значні реформи в оборонній сфері Латвії. Наразі експерти зазначають, що недостатні оборонні бюджети і нестабільна ситуація в Україні створюють нові виклики, як для Латвії, зокрема, так і для Північно-Атлантичного альянсу загалом. Розповідає наша кореспондентка в Ризі, Людмила Пилип.
10 років у складі НАТО – це важлива частина зовнішньої політики Латвії, яка забезпечила країні реальну безпеку і незалежність, вважає політолог Андріс Спруц. На його думку, рішення приєднатися до НАТО визначило чітку належність Латвії до західного співтовариства.
Я думаю, що це дуже хороше і важливе.
Це було рішення, яке вплинуло дуже позитивно і на латвійське суспільство, і на регіональну безпеку, і на більш прагматичні відносини з нашими сусідами, зокрема з Росією.
Вважає політолог. Посол Латвії в НАТО Маріс Рєкстенш визнає, що на час вступу більшість членів альянсу досить скептично ставилися до можливості Латвії і інших країн Балтії здійснити необхідні реформи. Однак Латвії вдалося переконати НАТО.
Сьогодні вже ніхто не заперечує, що вступ Латвії та інших країн Балтії до НАТО збільшив рівень безпеки в усьому Балтійському регіоні.
Зазначив латвійський дипломат. Колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що Латвія наблизилася до тієї межі, подолавши яку вже не буде вважатися новим учасником Північно-Атлантичного альянсу. За його словами, більше безпеки Латвія вже отримати не може. Однак може збільшити свій вплив в цій організації. Водночас Артіс Пабрікс наголосив, що перед НАТО також стоїть багато викликів.
Ми вступили до НАТО у той час, коли здавалося, що історія змінилася і перед альянсом вже немає жодних викликів, оскільки розпочалося роззброєння. Ніхто навіть не думав, що щось може загрожувати Європі. За останні 6 років єдиною державою в Європі, яка озброювалася, була Росія після війни у Грузії. Майбутнє альянсу визначить те, наскільки впевнено НАТО зможе гарантувати своїм членам виконання 5-го параграфу Вашингтонської угоди, що напад на одного з членів НАТО є нападом на весь альянс.
Це був матеріал нашої кореспондентки в Ризі Людмили Пилипа. Закінчимо ранкову свободу традиційно випуском новин. І знову слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Олександре. Вітання слухачам. Отже, Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви головного дипломата Росії Сергія Лаврова під час перемовин у Парижі із держсекретарем США Джоном Керрі. Повчальний та ультимативний тон останніх заяв міністра закордонних справ Росії свідчить про те, що Москві, як справжньому агресорові, зовсім не потрібно ніякого врегулювання в Україні, заявило в неділю Міністерство закордонних справ Києві. Під дулами своїх автоматів цей агресор вимагає тільки одного – повної капітуляції України. Її розколу і знищення української державності, йдеться в коментарі МЗС з приводу заяв Лаврова, в яких він, зокрема, виступив за федералізацію України. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв сьогодні виступить в Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН. Планує зустрітися, зокрема, з послом України США Олександром Моциком, сенатором Джоном Маккейном, спікером Палати представників Джоном Бейнером, а також провести зустріч з представниками кримсько-татарської громади у США. І о півночі 30 березня ЦВК завершила приймати документи для реєстрації кандидатів в президенти. Всього про намір балотуватися заявили 46 громадян.
Таким інформаційний ранок понеділка, останнього дня березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатищин і Олександр Лащенко, звукорежисер Наталка Антоненко. Щасти вам, шановні слухачі.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.